Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baston bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata kombula epusani te. Kasi ba minganga ba bengi yango ezali bokono ya alopeci. Alopeci yango ezali nini? Esalemaka pe ndenge nini? Ezali komona na epai ya bilenge basi tope bilenge mibale. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bwa alopeci ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi tope mbula kopusana tope kokola ekoki komoya na kobungisa suki na nzoto mobimba tope eteni moko ya nzoto epai ya mibali emonanaka na libandi epai ya basi pe emonanaka soki ba misusu suki ekobota apres ba traitement mpona ba misusu ezali irreversible. Maître Métinoir, ye awumeli mingi na mosala ya suki, abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki ekipe ezali mixte, eza kaka meme traitement e traite ape mibali. Bomusu eza chauve ya libandi ezobima nango deja, wana ta bosali tu, ekikola nango te, me soki eza pe kaka, ye patiali ou bien ba colorant ou bien ba pratique kaka, blogo kaka simple, bon. Ekikola nango, me soki eza pe na libandi. Wana eza naturel, wana pene ekola te, wana ekomi fobo abaromi soko sala d'extension po ebomba suki mena nenga retraitement, je pense pa ekola te.
Eloko esusu esalaka ete suki ya basi kweya na tango ya zemi ezali bozangi na ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa depend, mususu yaka na alimentation, mususu pe yaka na ba pakola pakola defrizant, mususu pe yaka na ba façon à nous entretenir ce qui n'a pas on peut dans la base de quatre ce qui vient chiter à cheveux le chiter à cheveux et quatre une mèche et ça ça dépend mais au col à l'angle ce qui tout ça li va traitement ça li va traitement est normal et col à l'angle si tout ce va porter né à moi au kangamate pour monsieur est d'abord héréditaire donc famille mon baba ran à ma bande voilà tout ça li va traitement de ni attaqué na Kazakhstan et botate mais soki za nango ba pore za polele to soigner ngo et puis tout ça ba pomade ba traitement approprié et kola nango za problème te
bizale limabe neti ko defriza ka suki pamba pamba kubenda suki na barasta et ko kata suki na tango to ko sala kango tango nyoso ba lisseur na ba moto na bango yango pe yoka ka suki mawate po etika ka yango pepele pe yango iko kata na kasima ya mikolo.
Bana nasala ka ba coiffure nyonso, nasala ka pe ba rasta, nasala ka pe ba lace frontale. Ba yango mosusu me hormone na defrize. Ali yango na defrize wana na ki basala nga ba rasta. Ba rasta wana nzo ka ne defrizo ilembisaka soki. Ba ko benda pe boe e kati nga soki nyonso liboso. Ba yango mosusu pe na kokende na salon basala nga lace frontale na kokende pe boe na moto wana ba benda nga brushing wana ali moto e kati nga soki. Ole pe na kende ba longola nga yango na kukili tokei tulungoli yango na ndako yango na zoka kasuki me bon pour le moment na zola bon pour le moment na zola na ba traitement pour natala neti suki ekobot natala evolution ya suki po suki katani pe mingi
kasi mikolo yo pe bana basi ya Kinshasa basi lolenge mosusu ya kosaela suki bazali kotia oyo babengi las frontal na bakoli ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango ntango nyonso koli wana ezali pe kolongola suki pe kotika mabandi toyeba ete alopeci tosimba ete alopeci tope libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwanaka te. Kouta na Kinshasa, Patricia Baswa mpona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na miko Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.